Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Ziemeļkorejas vadītāja Kima Čenuna pirmā tikšanās kopš 2019. Gada notika pirms 7 gadiem atklātajā modernajā kosmosa centrā Vostočnī. Namatēvs Putins, kurš nereizi vien ir kavējis tikšanās ar ārvalstu vadītājiem, šoreiz ieradās laicīgi un personīgi sagaidīja Ziemeļkorejas vadītāju. Abi līderi apmainījās ar laipnībām. Putins sacīja, ka viņš ļoti priecājās atkal satikt Kimu, savukārt Kims Čenuns pateicās Putinam par ielūgumu apmeklēt Krieviju. Pēc tam viņi devās apskatīt kosmodromu un ekskursijas laikā žurnālisti Putinam jautāja, vai Krievija varētu palīdzēt Ziemeļkorejai attīstīt tās kosmosa programmu. Putins atbildēja, ka Ziemeļkorejas līderis izrādot lielu interesi par raķešu tehnoloģijām, tāpēc abi arī tiekoties kosmodromā. Jāpiebilst, ka Ziemeļkoreja šogad divas reizes mēģināja palaist izplatījumā izlūkošanas satelītus, bet abi mēģinājumi bija neveiksmīgi nesēja raķešu defektu dēļ. Pēc kosmodroma apskates Putins un Kims sēdās pie sarunu galda. Tikšanās norisinājās aiz slēgtām durvīm, bet pirms sarunas Putins medijiem sacīja, ka viņš ar Kimu apspriedīs visa veida jautājumus. Savukārt Kims Čenuns paziņoja, ka viņš atbalsta Putina lēmumu iebrukt Ukrainā, jo tā esot Krievijas svētā cīņa, lai aizsargātu savu suverenitāti un drošību. Viņš arī piebilda, ka Ziemeļkoreja un Krievija kopā cīnīsies pret imperiālismu, ar ko visticamāk bija domāta pretstāve ASV. Tikšanās aizritēja draudzīgā gaisotnē, jo tā bija iespēja gan Putinam, gan Kimam parādīt savas valsts iedzīvotājiem un arī plašākai pasaulē, ka Krievijai un Ziemeļkorejai par spīti sankcijām un centieniem šīs valstis starptautiski izolēt joprojām ir draugi un sabiedrotie. Putina un Kima sarunā piedalījās arī Krievijas aizsardzības un ārlietu ministri, kā arī Ziemeļkorejas armijas virspavēlnieks militārās rūpniecības vadītājs un Kima Čenuna māsa Kima Jo Čuna, kurai ir liela ietekme Ziemeļkorejas varas hierarhijā. Dalībnieku sastāvs varētu liecināt par to, ka sarunās viens no centrālajiem jautājumiem bija abu valstu militārās sadarbības padziļināšana. Krievijas ārpolitikas pētniece Natija Seskurija uzskata, ka Krievijas un Ziemeļkorejas tuvināšana no sekmē savtīgas intereses.
Russia, I think, is looking forward to secure the conventional arms that North Korea.
Krievija vēlas iegūt konvencionālos ieročus, kas ir Ziemeļkorejas rīcībā, tostarp artilērijas lādiņus un raķetes. Savukārt Kims Čenuns varētu lūgt praktisku humāno palīdzību, piemēram, pārtiku vai dažādas izaivielas, kā arī Kremļa politisko atbalstu, piemēram, apvienotajās nācijās. Pchenjana arī cer, ka Krievija varētu palīdzēt attīstīt tās kodola arsenālu.
Kims Čenuns pēc tikšanās uzreiz nedevās atpakaļ uz Ziemeļkoreju. Viņam ir paredzēts doties uz Krievijas tālo austrumu pilsētu Komsomoļsku pie Amūras, kur viņš apmeklēs vietējo aviācijas rūpnīcu, kur ražo gan militāros, gan civilos lidaparātus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.